mżid jena serġogrek nsellem l-semija ta' Campus FM min tal-qroq senħdukom għal Zurich u fejn illum sen il-taqaw ma' Marges Zammit Blatter. Marges forsi għal-min jiftakara u kolla n-numru ta' snin kienet anki tippreżenta diversi programmi fuq l-istazzjon nazzjonali fil-fatt għattat iktar minn 9 snin għaddejja f'dan ix-xogħol programmi bħal Ara s-Sibt għall-Pinnies barra minn hekk ukoll kienet lecturer hawnhekk fil-Ġermaniż fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u ħallet ħsieb ukoll diversi nistgħu ngħidu proġetti tal-Unjoni Ewropea li għandhom x'jaqsmu ma' e-learning u instruction design. Ma ħa niskopru iktar dwar Marges. L-ewwel net Marges, grazzi ħafna li ngħaqad magħna, insellimlek.
Nisallim lek Sergio, piacer tijaj li nitaħam. Jak, għalla volja man stax narak, imat mugos ħafna li għarġajna il-kontatti għajna l-xurxin dan il-mod.
Ekku, innaftit fil-fat, ma nejdu kelma.
Yeah.
Marges, kienet il-deċizjoni ħanajtek għalix fuq ekku għadan il-program minem li tilqu fl-axar mill-axar li tmurtejx barra minn Malta. Inti stess tgħid li inti ġejja minn familja u xek tradizzjonali ħafna, twelit il-ħamrun, don't ma skoprejt is-safar fil-fatt, tgħid inti stess. Ix kienet allura din il-ħaġa li imbuttatek biex tmurtejx barra ssib xogħol u tgħix barra u tifforma l-familja tiegħek fl-aħħar mill-aħħar.
Vera cool. Sergio, fil-fatt, naħseb kien dak l-ispond u għalija sorpriża kienet li l-ewwel trip li għamilt kien lej Londra fis-sajf meta kelli 19 sena li llum l-istandards tal-lum wieħed jgħid il-laħwa tard. Ma kif qed ngħidu l-familja tiegħi ma stajniex dak iż-żmien llum il-ġurnata jien għandi mid-40s sew dak iż-żmien biex issifer kienet veru veru għoli. U għalhekk ma konniex naffordjaw li nsifru. U dejjem kelli madil kurjużità tas-safar u l-ewwel safra tiegħi kienet lej Londra permezz ta' borsa ta' studju. Kien veru xi ġimgħatej jew tliet ġimgħat u niftakar anke li dak iż-żmien ħassejtni veru homesick. Kien fis-sajf, Lulju, Malta, bellezza dak ix-xemx, il-baħar u marta hemmhekk tliet ġimgħat xita u bdejt ngħid il-aħwa. Ġifri jiena tant kont kurjuża biex nara kif inhuma l-pajjiżi barranin qed inħossni homesick. Imbagħad is-sena ta' wara kelli again opportunità ta' borsa ta' studju li darba fuq xar u nofs li mmur nistudja l-Ġermanja. U ħadta xorta li xkun dejjem dwata mill-affarijiet li dejjem nipprova nippuxxja lili nifsi kont qed ħammur nara kif ħadd tkun li u niftakar li mill-ewwel għonet. Is-sajf l-Ewropa kontinentali huwa differenti kif qed tinstema' l-klima li hija importanti. U niftakar li tant kienu ġobni dal-pajjiż dak il-ġimel tal-forest, il-boski, u niftakar li ma rridx niġi lura. Ġifieri dan kien il-mument li spont li għad l-aħwa nixtieq ħafna nagħmel din l-esperjenza. Però anke l-esperjenza li xtaqt hija li naħdem f'post internazzjonali apparti f'pajjiżi l-instansifer l-instanara faċilment u l-Ewropa kontinentali minn daqshekk toffri ħafna li x'insona għandu karozza u marru Franza, Ġermanja, imma anke li xtaqt ħafna esperjenza li naħdem fuq livell internazzjonali ma' nies li mhux li huma minn pajjiżi oħrajn, minn universitajiet oħrajn, minn mod ta' kif jaħsbu oħrajn, jiena x'nista' nitgħallem minn dawn in-nies u dik kien l-ispunt li kan xtaqt imur ngħix barra u ftakarni meta għamilt l-aħħar għamilt get together party qabel tlaq fi Malta. Niftakarni ngħid naf niġi lura wara sena, jew naf niġi lura wara sitt xhur. Imma dejjem ħan esperimenta, ħan ara. Ma fil-verità mbagħad tant ħassejtni komda kif ħsibt li ħajjiġri li llum il-ġurnata kważi 15-il sena ili hawnhekk.
U li huwa interessanti li inti ġa kellek ġob pjuttost tajjeb hawnhekk u x'hekk, ġifieri naħseb kont anke inħadd mument interessanti fil-karriera tiegħek, ġifieri kellek it-televixin li kont ħobb tagħmel. Interessanti il-perkors.
Niftakar għaliex il-papa dik li kien qalli, kien qalli m'għaliex, għandek kollox, għandek ġob tajjeb ħafna, għandek il-karriera sejra tajba, ma naħseb jiena l-element partikolari huma il-kurzita u l-aċċa tal-in. Dawk huma li dejjem ġalluni nixtieq xi ħaġa iktar li nixtieq niskopri, nixtieq nesperimenta, nixtieq nesplora, dik l-ajta ġo ruħi ma stajtx ninjora. U kont naf li jekk mhux ħana mela dak iż-żmien naf kont inħossa, kont inħoss żwieġ li tajli ħanħares lura u ngħid ma provajtx.
U interessanti forsi fat kurjuż dan, mar ġest minkejja ma nafx kemm il-pajjiż marret, istess tgħidlek li għadha qatt ma marret Ruma.
Veru. U nista ngħid għaliex, Sergio, mela Ruma ħafna minna peress li anke fejn qiegħda Malta l-lokazzjoni tant fil-Mediterran sewwa, ħafna drabi huma faċli li tmur Ruma u Sqallija. Ħafna minna Londra, ma mek għandek anka il-vjaġġu twal, imma lej Ruma u lej Sqallija huma vjaġġi pjuttost għalina l-Maltin faċli li wieħed jaċċessa. U dejjem kont ngħid, peress li kelli għen din l-idea li nesplora kulturi differenti, nara affarijiet differenti, dejjem mort iktar il-bogħod. Ġejta u qatt il-aħwa, għadni ma marx Sqallija u ma marx Ruma. Sqallija ngħixi li nagħmluha, imma Ruma nittamgħu li hekk kif is-sitwazzjoni din is-sena titranġa li x'kellna mmorru anke matul dawn is-sentejn, nittama li din is-sena jien ngħixi li nara Ruma. U natija l-ħin li tant nixtieq intiex Ruma tant xtarem, tant storja, kultura, allura nixtieq natija żmien li ħaqa.
Marġes, kif bdiet ħanajtek d-relazzjoni dan ix-xogħol ma Google? Għaliex ovvjament għażilt kumpanija partikulari ħafna isimana fuq mad-dinja kollha u vera. Ma ngħixux mill-ħajra din illum fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kif ħanajtek ħabbadt il-bieb tagħhom u rnexxielek issib xogħol magħhom ħanajtek?
Ija veru, Sergio, fil-fatt fiż-żmien li konti deċidejt li nixtieq ikolli esperjenza barra u ma' kumpaniji internazzjonali kelli ftit għajnejja fuq kumpaniji li fl-opinjoni tiegħi xtaqt ħafna naħdem magħhom mhux biss minħabba li huma kumpaniji internazzjonali imma ħafna wkoll minħabba l-valuri u l-missjoni tagħhom. Din hija xi ħaġa li għadni sallum kemm għalija nnifsi li nara li hija importanti għalija kif ukoll meta nagħti parir li nħadd ieħor. Din hija importanti ħafna li l-valuri tal-kumpanija huma simili għall-valuri tiegħek. Google ovvjament ħafna nafu huwa wieħed mill-aqwa employers fid-dinja, nistgħu ngħidu hekk, u il-mod ta' kif huma l-prinċipji ta' kif naħdmu ta' kif il-kumpanija tħares anke lejn il-missjoni tagħha li nagħmlu l-informazzjoni aċċessibbli għal kulħadd. Hija xi ħaġa li daferu ġibditni u anke l-hemm il-ġurnata li huma kważi 15-il sena hija dik li żommi anke interessata u engaged in comprehensive fil-kumpanija. Kif ġrat l-istorja? Interessanti għaliex darba jiena u nfittex, ovvjament dak iż-żmien konna nużaw l-lum għadhom available, l-lum wieħed juża aktar LinkedIn, dak iż-żmien konna nużaw Monster, niftakar tellajt il-kurrikulum tiegħi, il-kurrikulum vitae, u kelli xi ħadd ċempel li kombinazzjoni għax kienu qegħdin jaħtru ħafna nies fl-Ewropa. Il-kumpanija kienet qed tistabbilixxiru fl-Ewropa. U ċemplu li għall-impjieg li kellu jkun ġewwa Dublin l-Irlanda. U niftakarni però għalkemm il-titlu tal-impjieg kien instama' simili għall-kwalifiki u għall-esperjenza tiegħi, fil-verità ma kienx. U però għamilna fuq interviews u iktar u iktar tistimaġina tagħma li telaq imbagħad wara ftit li jiddispjaċina dam mhuwiex il-ġob għalik. U jiena dak iż-żmien twil l-aħwa. Però żammej tajnija fuq Google bħala kumpanija u niftakarni għad ħa nara x'itla, forsi din ma kienx għalija ma ħanibqa' nippersisti. U niftakar kien hemm xogħol li kien mill-ewwel indunajt li għax kien ġewwa Learning and Development ġewwa Zurich, plus biex ngħid il-verità wkoll kif qatt l-Ewropa kontinentali kienet iktar interessanti għalija u jsu t-tikja ħafna affarijiet applikajt. U kif ngħidu meta xi ħaġa veru tkun niftakarni ħassejtni konfidenti napplika x'veru ħassejtu qed jgħid li dan ix-xogħol. U applikajt u mill-ewwel mbagħad beda l-proċess. Huwa proċess kien twil ħafna l-hemm il-ġurnata għadu twil ma mhux daqshekk daqs dak iż-żmien. Kelli bosta fuq l-interviews u mbagħad kelli mmur Zurich biex nagħmel l-intervisti one-on-one, kelli ġurnata sħiħa non-stop interviews. Imma anke l-mod kif l-intervisti kienu maħduma kienu wkoll iġgħolluk tħossok komda, iġgħalok tħossok inti tista' allura għax kienu anka fuq abbażi ta' one-on-one għamilt interviews qabel meta kelli boards qudiemi ta' 8 minutes. Din kienet differenti. Umbat kienem setta interview soħra wara li ġejt wara Malta u ftit umbat għamlu li l-offerta. Tista' timmaġina kemm fraħt però niftakarni jiena għadija fil-proċess ukoll niftakarni ngħid jiena fejn hija f'dan il-proċess jiena diġà grata li qed tkolli din l-esperjenza. L-istant ki diġà l-esperjenza li qed intervista fuq livell ta' dal-mod internazzjonali, kull prova hija l-aħwa għaddejt minn din, għaddejt minn mill-ġejja. Allura dejjem kont grata għal kull pass, però bqajt nippersisti u żammejt lan quddiemi, ovvjament li jirna xili nidħol fil-kumpanija.
Marġes, kemm sibta faċli jew diffiċli ħanajtek biex taħdem ma' nies barra jiena lix ngħidu kif inhi. Kull poplu għandu l-mentalitajiet partikolari tiegħu, aħna l-Maltin ħan użad il-frażi goffa għandna l-alla tagħna ħanajtek ħan nitkellem naqra goff, għandna l-mod ta' kif inħarsu lejn ix-xogħol, jien naf. Kif irreaġixxejt ir-reazzjoni tiegħek?
Mistoqsija tajba ħafna, Sergio, għaliex hemm ħafna ċriki għal dak li qed tgħid. L-ewwel net qed ngħix li Żvizzera mela hemm kultura u pajjiż u tip ta' nies u tip ta' mod kif qed jaħdem. Meantime qiegħda naħdem ma' kumpanija Amerikana u fiha jiena l-uffiċċju ta' Zurich hemm about 85 nazzjonalità differenti, jiena waħda minnhom. So tista' timmaġina kemm kif qed tgħid inti kull persuna parti li mbagħad personalitajiet, kull persuna huwa unika il-mod tagħha, kif tara l-affarijiet, kif wieħed jirreaġixxi. Niftakarni għall-bidu dejjem kien hemm naqra ta' għalkemm il-kultura biex ngħidu kif taf jiena bdej paralingwista, allura anke l-esperjenza fil- biex najga fil-dinja ġermanika kelli, emmek kelli ftit adjustment imma mhux daqshekk, imma l-iktar naħseb meta jkollok u dinek ħafna nies minn pajjiżi differenti emmek hemm bżonn ta' wieħed jadatta ruħu. Dejjem ngħid importanti li wieħed jisma' listening, mhux jisma' hearing, li veru tkun anke dik il-kurzità li veru nipprova nifhem il-perspettiva ta' dak ikun. Naħseb l-adjustment ġie ħafna wkoll, pereżempju meta tajt ċajta. Tajt ċajta, meta taf il-kultura sew illum naf kif ngħid ċajta, pereżempju Malta kont naf kif għandi ngħid ċajta u dak ikun ħajtha. Ma bdejt innota li ġo kulturi differenti mhux kulħadd għandu l-istess skematik, mhux kulħadd ħajfhem l-istess iċ-ċajta l-umorizmu wkoll għandu x'aqsar ma' kulturi differenti, eċetera. So, dik kienet niftakar huwa l-eżempju kemm tinnota li titadatta, però tibqa' kurjuża ngħid il-punt tiegħi ma' wkoll dejjem lista li nifhem dawk tal-oħrajn u mbagħad insib mod kif immexxu. Però iva, ikun hemm biex ngħid hekk bżonn li wieħed jadatta ruħu kienet, però ngħid li għalkemm għax inti żaqsejtni hux faċli jew diffiċli, naħseb faċli ma tkunx għaliex meta wieħed jadatta ruħu qed toħroġ mill-comfort zone tiegħek minn dak li ma tafx ħanajt hekk. Però t-tagħlim huwa tant kbir. Tgħallimt ħafna permezz tan-nies li jaħsbu differenti minni. U l-importanti li wieħed ikun open u x'hekk, wieħed ikun mifruq biex jirċievi. Biex hemmhekk imbagħad it-tagħlim isir u anke wieħed jaħdem tajjeb flimkien.
Kif affettwatkom Marġes il-pandemija, l-Iżvizzera kif ħadita, il-kumpanija tagħkom kif ħadita?
Il-kumpanija kienet waħda mill-kumpaniji li mill-ewwel annunzjat li naħdmu mid-dar FaceTime. Ħafna minna ma konx ġdid, ma kien hemm xejn ġdid għalija li naħdem mid-dar. Però kienet ġdida li naħdem mid-dar kuljum. Għaliex qabel il-pandemija kont forsi nagħmel nisbaħ 4 tim nidħol ix-xogħol, nidħol l-uffiċċju, imma peress li kolli ħafna distrazzjonijiet, meetings, nitaqma' ħafna nies, allura kont nagħżel pereżempju ġurnata fil-ġimgħa fejn nista' nagħmel dak ix-xogħol kumpless li nista' nkun waħdi biex ma jkollix distrazzjonijiet. Din inqelbet, din saret imbagħad ta' kuljum. Meetings xorta saru online, such l-adattazzjoni għal-kumpanija ma kienieċ kbira kienet imma mux kif taqbatajt kena diġa l-infrastruttura u stajna namluwa. Naprezza ħafna l-kumpanija tat ħafna benefiċċji anka minn kellu tfal id-dar li jom kella rritju uħsib il-ġenituri, stajna anka nindu dak li najdu għu beneficju carers leave. kumpanija għadha tħsibna ħafna. Il-pajjiż mistess naħseb li l-Iżvizzera kellu mod ibbilanċjat, kellna lockdown kif kellu kulħadd fil-bidu, imma dejjem stajna immorru nimxu fl-apert u dik għalija kienet importanti ħafna meta naħdem kuljum mid-dar li immur nimxu naqra fl-apert warajna u bost kont ħobb jiġir nagħmel dik il-mixja hekk biex naqra break mix-xogħol nifsibijiet. Iktar tard imbagħad kellna diversi restrizzjonijiet, però mhux daqshekk kif taqbad tgħid l-Iżvizzera pereżempju stajna nkunu fi gruppi ta' ħamsa, mbagħad fi gruppi ikbar, provaw kemm jistgħu li ma jwaqfux l-outdoor activities ħanajt hekk u ovvjament għaw iktar spazji allura dik hija xi ħaġa li qed jista' jagħmel. Però mhix differenti minn kif Malta u pajjiżi Ewropej imxew. Anke n-numri kienu più o meno pal paesi europei palessa edin fil peak nistaw najdu u l-istess għad niprovaw kull darba nistennew xi restrizzjonijiet però stess għadna nistaw noħorġu però il-gruppi huma limitati biex nitlu f'ristoranti kollha tirituri ċertifikat jew li kellek diġà il-COVID jew kellu li inti vaccinated aw dawn it-tip ta' restrizzjonijiet però naħseb all-inwal kif tmexxi f'dan iż-żminijiet, għaliex din hija xi ħaġa ġdida, kumplessa, x'tagħmel dejjem għandek xi tip ta' konsegwenzi li ma kinux intenzjonati. Xogħol li huwa coach u internal consultant ma nies li jmexxu. Allura għandi ħafna rispett għad dawn id-deċiżjonijiet, mhix faċli.
Marġes, tħossok homesick biex ngħidha bl-Ingliż għaliex hawn min jgħid jinsifirt imissa kuntent qed ngħix hawn, qed ngħix il-ħolma ta' ħajti, qed ngħix l-esperjenza sabiħa, qed ngħix l-avventura. Ma pajjiżek jibqa' jinteressak?
Ngħid il-verità li ma nħossniex homesick. L-għażla tiegħi li niġi ngħix hawnhekk l-Iżvizzera u fl-Ewropa kienet biex inkun viċin ta' Malta. Biex xin irrit, xin ikolli bżonn, xin il-familja għandha bżonn l-għajnuna tiegħi, xin jienu koll li bżonn niġi u nkun Malta, nista' nagħmilha faċilment. Minn Zurich huwa titjira ta' satejn, nasal malajr, apparti dan iż-żminijiet ovvjament imma pratikament vjaġġ titjira kuljum lejn Malta. Allura ma nħoss pjuttost anzi jiena grata li ngħix jisu hawnhekk u Malta li huma pajjiżi tan differenti jekk tara s-siġar, il-ħdura, diġ kollox differenti. U dik hija tant li napprezza f'ħajti li hemm din il-varjetà li nkunu hawnhekk bħalissa qed inħares barra nas għamlet il-borra. Niġi Malta nsib dik ix-xemx, it-tnejn inħobhom, it-tnejn inħu bost narhom u napprezzhom. Imma naħseb għaliex għandi għaliex ngħix anke f'ġomoħi viċini, ma narax Malta il-bogħod. Naħseb kieku u xtaqt ħafna u waħda mill-deċiżjoni tiegħi, xtaqt ħafna ngħix l-Awstralja pereżempju, ma in the meantime tlifna lill-misieri u ma xtaqx inkun daqshekk il-bogħod meta ommi ġiet għarmna. U anke nixtieq nara tikber u l-istess nixtieq nara t-tifel ta' hija, l-hija, l-familja kollha mhux hekk.
U l-lum anki l-fenomenu tal-internet u vera mela ħafna minn dawn id-distanzi.
Tajjeb ħafna l-lum il-ġurnata, jiena naħseb inkellem l-ommi iktar minn forsi nies li jaħturu u jgħixu Malta, nkellimha kuljum. Pratikament inkellem il-membri tal-familja, tsijiet tiegħi, kull ta' spiss ħafna. Allura ma nħoss għalkemm alright id-distanza hemm qiegħda, però kif qed tgħid inti għamlet il-ħajja ħafna iktar faċli naħseb. Naħseb jiena fuq 20 sena ilu l-affarijiet tkunu differenti.
Ekku, u kurzita, ma nafx, għadek issegwi dak li kun għaddej Malta jew mbagħad tinqata' bla ma trid.
Insegwi ftit, insegwi, ma naħsibx li insegwi bl-istess mod li kieku kont ngħix hemm. L-inħoss li għandi tajjeb għaw, però insegwi, nkun irrid ngħid, irrid inkun naf x'qed jiġri, irrid ikolli opinjoni u l-fatt li ngħix il-bot ikolli perspettiva wkoll. Għaliex meta ma tkun ġo fija f'nofs l-affarijiet, naħseb li mhux dejjem tara kollox meta qed titla' fuq fuq il-balkini, so to say, ma titla tkun daqxej il-bot, naħseb jiena jkollok perspettiva li t-laffariet fuq il-miżin motiħor. Però, ma nagħix ngħid kompletament, però ma naħsibx li nsegwi bl-istess mod għax nipprova nsegwi ftit kollox ukoll l-affarijiet li għaddejjin hawn, l-affarijiet li għaddejjin fil-kumpanija, nżomm daqsxej high level.
Ecco, o naħseb li diffiċli u vera taqta l-kollox l-eru, ġifiri l-eru naħseb jibqaw hemm, ġifiri bla matrit, ħafna jew ftit, dik it-tentazzjoni li jien naf tmur fuq il-Times of Malta jew xi websites oħrajn, bla matrit naħseb u vera.
Mela, ekku, l-għallet għandi l-familja kollha tgħix hemm. U nishtiq li huma qegħdin bla ma rrid ninteressa ruħi għaliex irrid inkun naf li kol ħadd qiegħed issewwa. Kif qed tgħid inti l-eruq hemm ikunu, ġifieri xorta rrid inkun naf u nisma' x'nisma' fuq matek, nisma' affarijiet tajbin veru jimlew li qalbi, jekk nisma' affarijiet żiena isewdu li qalbi, għalhekk sewwa qed tgħid l-eruq jibqgħu hemm. U nħossni anka jiena nħossni bħala ambaxxatriċi ta' pajjiż, ta' pajjiżi, għaliex pereżempju jekk nieħu fejn naħdem jien, s'issa sa fejn fejn, l-unika Maltija li naħdem fl-offiċċju żgħir. U qed somebody dak jkun isaqsik minn fejn inti proprjament. U għalkemm mustew li qed jiġġeneralizza, imma jekk inti l-unika persuna li taf hija dil-Maltija, hemm ċans li wieħed imbagħad jgħid mela l-Maltin forsi hekk. Allora, dik naħseb dwarra ħafna jina, li fejn imur jina ambaxxatriċi fuq ħafna livelli tal-prinċipji tiegħi, biex nibda personali, valuri tiegħi, imma mbagħad anke tal-pajjiż minn fejn jina.
Ekku. Marġa, sal-issa taħseb li se tkun permanenti din il-wafqa tiegħek fi Zurich?
Mistiri kien jgħid never say never. Allora niprova kliem bħal qatt u żgur u dejjem nevitom, però chances huma li iva li hawnhekk nara bħala post permanenti. Kif qed ngħidu ma tistax tgħid, però almenu jekk istaqsini bħalissa jekk qed nara.
Ovvjament inti formajt il-familja tiegħek hemmhekk ukoll issa, ġifieri hemm din ir-realtà wkoll, ġifieri naħseb ukoll bla matrit ħafna drabi, ma tistax tieħu deċiżjoni waħdek kif naqbad ngħidha, ġifieri.
Veru. Naħseb ir-raġel għall-udjenza, ir-raġel huwa minn hawn, qajt miegħu meta ġejt hawn, ġifieri ma kontx nafu. Għedin ta' t-nejli ħna għedin ta' jepa għawnek, ferħanin għawnek, pero kfettajt inti, ovvjament il-fat li u koll jiex minn għawnek naseb tejn u koll, izom ċertu permanenza, pero naseb kiku jina fjerani, homesick, ma' kunċal qalbi, dikija relazzjoni bot, li mitkelmu un-rafet xieċ nistaw namlu, ġbir ma' neskludix li kiku nġumata, pero mux il-kasa.
Marġes, kurzita tal-axħar, il-television timsjaħ, għax aħna ovvjament jiena naf, u naf x'impenn anke konturi għalih.
Veru. Naħseb dik kienet xi ħaġa li msejta ħafna fil-bidu. Illum naqrin qasa għaliex in the meantime ovvjament adattajt ruħi, però hemm il-missjaħ għaliex kien ċaġa bħala interessu hobby li kont nagħmel on the side, ma tant kien għall-qalbi. U anke kont inħoss nista' nilħaq lil-nies kif qed tagħmel inti bir-radio li naħseb wara jisu da' waħda inqata' din naf niskun jarfuni fuq l-ajruplan, ir-raġel tiegħi mistja ħafna kien jgħidli, imma jafuk ukoll hawn, kont ngħidu kienha nagħmel dan kont fuq it-television, ovvjament ikun hemm. Ikun hemm dak l-element. Però eventually ħsibt ukoll li nagħmel xi ħaġa hawnhekk, imma il-xogħol li għandi jimpjegani ħafna, jgħodli ħafna ħin, u mbagħad anke inħobb ngħix, inħobb nsifer, inħobb ikolli nuża l-ħin li għandi liber u biex ma naħdimx iktar biex inkun verament libera.
Ekko. Marġa sa jkollna nifqgħu, grazzi ħafna ta' din l-opportunità.
Grazie Sergio.
Ħad gost li anke rġajna sibna mħanajtek il-linja li wara tan snin nistgħu ngħidu wkoll għaliex innexxielna wkoll nistabilixxu dan il-kuntant sabiħ. Grazzi ħafna Marges, grazzi wkoll it-tekniku Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu bħal-lum tmintijiem.